Hienoa, että olet liittynyt jälleen kerran seuraani tämän sarjan toiseen osaan, jossa käymme läpi väitettyjä ristiriitoja tieteen ja Raamatun välillä. Edellisessä jaksossa totesimme, että tiede ja Raamattu eivät ole ristiriidassa maapallomme iän suhteen, vaikka sekularistit ja media näin välillä esittävätkin. Tässä sarjan ensimmäisessä jaksossa analysoimme muun muassa, miten radiometrinen ja hiiliajoitus sekä dinosaurukset, neandertalilaiset ja fossiiliaineisto ylipäätäänsäkään eivät aiheuta ristiriitaa tieteen ja Raamatun välille. Mutta nyt tänään tämän sarjan toisessa osassa jatkamme maailmankaikkeuden alkuperään, elämän alkuperään maapallollamme, evoluutiokysymyksiin, Darwinin kirkkoon sekä siihen, että jos kaikki tarvitsee luojan, kuka loi Jumalan? Aloitamme kuitenkin yleisellä vastaväitteellä Raamattua kohtaan, nimittäin sillä, että ihmeet ovat mahdottomia. Näinhän usein kuulemme. Mutta kysyttyessämme tämän väitteen esittäjältä, kuka esitti, että ihmeet ovat mahdottomia, että miten hän päätyi tähän kyseiseen johtopäätökseen, niin tyypillinen vastaus on kutakuinkin, no tiede on osoittanut, että ihmeet ovat mahdottomia. Mutta ongelmana on, että tiede ei ole todistanut, eikä ylipäätänsä voi koskaan pystyä todistamaan ihmeiden mahdottomuutta, koska tieteen määritelmä nimenomaan on se, että se mittaa ja analysoi luonnollista maailmaa. Näin siis määritelmä Merriam-Webster sanakirjassa, että tiede mittaa ja analysoi luonnollista maailmaa, ei yliluonnollista. Joten tiede ei ole koskaan esittänyt mitään empiiristä tietoa yliluonnollisia tapahtumia vastaan. Ja jos olet toista mieltä, voit lähettää minulle viestin sähköpostilla tai Twitterissä tai Facebookissa ja selittää tarkalleen, että miten tieteelliset menetelmät ovat kumonneet yliluonnollisten tapahtumien mahdollisuuden. En usko, että pystyt siihen. Joku voi toki olettaa ilman mitään tieteellisiä todisteita, että ihmeet ovat mahdottomia. Joku voi tarkoituksellisesti sivuuttaa kaikki ihmeitä tukevat todisteet, kuten historialliset kertomukset ihmeistä, myytteinä tai valheina. Tämä ei kuitenkaan ole tiedettä, vaan ihmisen omaa ennakkoluulottelua, sellaisen ihmisen, joka ei halua uskoa ihmeiden mahdollisuuteen. Nykytieteet eivät pysty edes todistamaan, miten maailmankaikkeus syntyi. Jopa ateistikin myöntää tämän. Voit lukea tästä artikkelin The Atlantic-julkaisussa. Nimi on Miracles and Multiverses. Voit googlettaa sen, jos haluat lukea siitä enemmän. Eli nykytieteet eivät pysty edes todistamaan, miten maailmankaikkeus syntyi, ja tämä The Atlantic-julkaisun ateistikirjoittajakin myöntää tämän. Mutta okei, jos tiede ei pysty todistamaan, miten maailmankaikkeus syntyi, niin miten se sitten syntyi? Tässä kysymys sinulle. Tiedätkö, mikä on tällä hetkellä suosituin teoria maailmankaikkeuden alkuperästä? Mikä on suosituin teoria maailmankaikkeuden alkuperästä? Ja tässä on vihje. Televisiossa pyörii saman niminen ainakin pyörii vuonna 2021 suosittu TV-sarja samalta nimeltä. Sen nimi on Big Bang Theory, alkuräjähdysteoria. Ja osaatko arvata sen henkilön ammatin, joka ensimmäisenä ehdotti tätä teoriaa? Sitä ehdotti ensimmäisenä belgialainen pappi 1920-luvulla. Hän ensimmäisenä ehdotti tätä alkuräjähdysteoriaa. Ja tämän jälkeen tämä teoria on saanut hyväksynnän parhaana selityksenä elämän ja maailmankaikkeuden synnylle. Ja yhteenvetona voidaan todeta, että kuuman alkuräjähdyksen mallin, alkuräjähdysteoria toiselta nimeltään, tämän mallin mukaan maailmankaikkeus syntyi jostakin, joka on pienempi kuin piste lauseen lopussa. Ja se jatkaa laajenemistaan. Jopa nyt tiedämme, että maailmankaikkeus koko ajan laajenee. Mutta tämän alkuräjähdysteorian mukaan kaikki sai alkunsa erittäin pienestä pistettäkin pienemmästä asiasta. Joten tämä on aika mielenkiintoista. Ja tämän takia tieteellä on edelleen valtava ongelma tämän alkuräjähdysteorian kanssa. Ja minkä takia arvelet, että tieteellä on vastaamattomia kysymyksiä tähän alkuräjähdysteoriaan liittyen? Mikä aiheutti alkuräjähdyksen? Mistä aine tuli? Mistä fysiikan lait tulivat? Nämä ovat kysymyksiä, joihin tiede ei yksinkertaisesti pysty varmuudella vastaamaan. Alkuräjähdyksessä aine, aika ja avaruus syntyivät ikään kuin tyhjästä. Tämä on hieman kuin jänis ilmestyisi tyhjästä hatusta. Paitsi maailmankaikkeuden ilmestyessä ei ollut hattua eikä edes taikuria, mikäli ateisteilta kysytään. Mutta tämän jäniksen sijasta ilmestyi koko maailmankaikkeus, jänikset mukaan lukien, tyhjästä. Tieteen lakien mukaan alkuräjähdyksen tapahtuminen olisi ollut mahdotonta. Termodynamiikan ensimmäisen lain mukaan energiaa ei voi luoda eikä tuhota eristetyssä järjestelmässä. Alkuräjähdyksen sisältämä energia ei voi ilmaantua tyhjästä sen enempää kuin esimerkiksi paita tai jänis voisi ilmaantua tyhjästä. Toisin sanoen, joku voisi luokitella alkuräjähdyksen jonkinnäköiseksi ihmeeksi. Mutta alkuräjähdyksen aineen, ajan, järjestyksen ja fysiikan lakien alkuperä ei kuitenkaan ole ongelma Jumalaan uskoville tutkijoille. Raamatun ensimmäinen jae selittää ja ratkaisee kaikki ongelmat, joita ateistisilla tutkijoilla on alkuräjähdysteorian suhteen. Herbert Spencer oli ateisti ja laajalti ylistetty teoriitikko, jonka yhdeksi suurimmaksi ansioksi luetaan tiedon lajien luokittelun. Hän ensimmäisenä totesi, että kaikki olemassa oleva voidaan luokitella yhteen seuraavasta viidestä kategoriasta. Eli kaikki olemassa olema, jota on olemassa, kaikki jutut, mitä on olemassa, voidaan luokitella yhteen seuraavasta viidestä kategoriaan. Aika, voima, toiminta, tila, aine. Eli aika, voima, toiminta, tila ja aine. Kaikki olemassa oleva voidaan luokitella yhteen näihin kategoriaan. Aika hyvin mietitty, aika hyvä saavutus, eikö? Tältä Herbert Spenceriltä. No, luetaanpa koko Raamatun ensimmäinen jae, joka on kirjoitettu yli 3000 vuotta sitten. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1.1. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Alussa. Se on aika. Jumala. Se on toiminta. Sori, Jumala on voima. Eli alussa on aika. Jumala, voima, loi toiminta, taivaan tila, maan aine. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Aika, voima, toiminta, tila, aine. Aika mielenkiintoista, eikö? Mutta nyt saatat kuulla hyvin yleisen vastaväitteen, joka kuuluu yleensä jotenkin seuraavasti. Jos Jumala loi kaiken, niin kuka loi Jumalan? Miten vastaisit tähän? Jos Jumala loi kaiken, niin kuka loi Jumalan? Jos kaikki tarvitsee luojan, niin kuka loi Jumalan? Jumalan, maailmankaikkeuden, selitän tämän hieman eri lailla. Jos Jumala loi maailmankaikkeuden ja sitä ohjaavien monimutkaisten fysiikan lait, niin Jumalan ei tarvitse alistua luomiensa lakien alaisuuteen. Eli vaikka Jumala loi maailmankaikkeuden ja fysiikan lait, jotka edellyttävät, että kaikella on alku, se ei tarkoita, että Jumalan itsensä on alistuttava itsensä luomiensa lakien alaiseksi. Jos väittäisin toisin, se olisi hieman sama kuin väittäisi, että Aleksis Kiven on alistuttava 7 veljestä romaaniin ja löydyttävä jotenkin siitä. Tai että Sims-tietokonepelien ohjelmoijan olisi löydyttävä luomastaan Sims-virtuaalimaailmasta, luomiensa sääntöjen rajoittamana ja niiden ohjaamina. Mutta ei näin ole. Jumala ei ole luomistyönsä lakien alainen, eikä hänen tarvitse rajoittaa olemassaoloaan niiden mukaan sen enempää kuin kirjan tai tietokonepelin kirjoittajan on rajoitettava olemassaolonsa oman taiteellisen luomuksensa sisään. Eli Jumalalla ei tarvitse olla luojaa, koska hän nimenomaan loi nämä fysiikan ja lait, jotka vaativat, että kaikella on alku, ja täten Jumalalla näiden lakien luojana ei tarvitse alistua niiden alaiseksi. Jätämme kuitenkin nyt nämä ratkaisemattomat ongelmat, joita ateistiystävillämme on alkuräjähdyksen ja maailmankaikkeuden ihmeellisen alkuperän kanssa, ja siirrymme eräisiin toisiin ratkaisemattomiin ongelmiin, joita heillä on maapallon alkuperän kanssa. Kysymys sinulle. Miten luulet monien evoluutionistien selittävän elämän ilmestymisen maapallolle? Miten elämä ilmestyi maapallolle? Uskovat tutkijat hyväksyvät, että Jumala loi elämän. Ei-uskovien tutkijoiden on kuitenkin keksittävä toinenlainen selitys. Ja tässä he törmäävät samanlaiseen ongelmaan kuin alkuräjähdyksen suhteen. Aivan kuten he eivät pysty todistamaan arveluksiaan alkuräjähdyksen synnystä oikeiksi, he eivät myöskään pysty todistamaan, miten elämä maapallolla oikein syntyi. Se nimittäin näyttää syntyneen spontaanisti, sattumalta, kuten monet sanovat. Kuitenkin se, että maailmankaikkeutemme ja maanpäällinen elämä syntyisi sattumalta, on täyttä hölyn pölyä ja yksi epätieteellisimmistä väitteistä, joita kukaan voi esittää. Ajattele tätä asiaa. Ensinnäkin, mikä on sanan sattuma määritelmä? Sattuma on todennäköisyyskäsite. Englannin kielellä sattuma, eli chance, luokitellaan olevan a non-entity. Toisin sanoen, sattumalla ei ole olemusta eikä se täten pysty tekemään mitään. Eli toisin sanoen, mitkä olisivat mahdollisuudet, että sattuma voisi tehdä jotakin? Sattuma ei pysty tekemään mitään sen enempää kuin ei mikään pysty tekemään mitään. Eli mahdollisuudet, että sattuma voisi tehdä jotakin, on tasan nolla. Kuten R.C. Sproul toteaa kirjassaan Not a Chance, hän tiivistää asian erittäin hyvin ja luen lainauksen. Juuri tässä vaiheessa sattumasanan käyttöön hiipii tai ryntää epäselvyyksiä. Siirtyminen muodollisesta todennäköisyyskäsitteestä todelliseksi voimaksi tapahtuu yleensä lisäämällä sanaan LTA-pääte, siis suomalaisittain LTA-pääte. Kun sanomme, että asiat tapahtuvat sattumalta, yhtäkkiä sattumalle annetaan välineellinen eli instrumentaalinen voima. Yhtäkkiä sattuma omaa tietynlaisen muutoksen aikaansaavan voiman. Yhtäkkiä se on keino, joka saa tapahtumia aikaan. Toisin sanoen, todennäköisyyskäsite, sattuma, saa yhtäkkiä ja maagisesti kyvyn tehdä kaikkea ja luoda kaikkea. Aikamoista taikuutta, eikö? Mutta tutkijoiden antaessa sattumalle instrumentaalisen voiman, he jättävät fysiikan toimialueen ja turvautuvat taikuuteen. Sattuma on heidän taikasauvansa, jolla he saavat tyhjästä esiin paitsi jäniksiä, niin myös kokonaisia maailmankaikkeuksia. Sattuman opetuslasten elämää hankaloittaa vielä toinenkin ongelma. Biogeneesin periaate. Samana vuonna, kun Darwin julkaisi teoksensa Lajien synty, joka herätti ajatuksen kaiken elämän alkamisesta yhdestä solusta. Tänä samana vuonna Louis Pasteur todisti psontaanin syntymisen teorian vääräksi. Psontaanin synnyn kumoaminen on myöhemmin antanut meille tieteellisen biogeneesisperiaatteen. Ja tämän biogeneesisperiaatteen mukaan elävät olennot syntyvät vain toisista elävistä olennoista lisääntymisen avulla. Toisin sanoen, elämä ei synny spontaanisti elottomasta materiaalista. Yhteenvetona voidaan todeta, että ateistitutkijat eivät pysty selittämään, miten elämä on syntynyt maapallolla, sillä se näyttää syntyneen spontaanisti, sattumalta. Ateistin on näin valittava joko älykäs luoja, joka ei rajoitu meidän maailmankaikkeuteemme, tai toivo siitä, että biogeneesin periaate voidaan todistaa vääräksi. Tähän mennessä tiede ei ole pystynyt kumoamaan biogeneesin periaatetta. Näin ollen, ateisti voi korvata maailmankaikkeuden älykkään luojan vain jollakin toisella Jumalan kaltaisella voimalla, sattumalla. Yksi suosituimmista teorioista on, ja nyt lainaan suoraan BBC-sivustolta, BBC-sivuston artikkelia, jonka nimi on The Secret of How Life on Earth Began, ja tässä on haastateltu monta ateistitutkijaa. Ja yksi suosituimmista teorioista tosiaan siihen, että miten elämä maapallolla syntyi, on, että elämä syntyi, ja nämä on nyt suoria lainauksia ja tiivisteitä, että elämä syntyi jotenkin sattumalta, niin sanotussa alkuliemessä, primordial soup englanniksi, veden ja erilaisten muiden kemiaalien sekoituksessa, ehkäpä tulivuoren läheisyydessä olevassa lammessa. Ja kun sattuma oli järjestänyt kaikki elämän kannalta tarpeelliset kemikaalit samaan paikkaan, sattuma sekoitti ne meille tuntemattomalla tavalla. Sitten ensimmäiset protosolut järjestyivät sattumalta itsestään jonkin tuntemattoman prosessin avulla, jota tutkijat eivät pysty selvittämään. Tutkijat ovat edelleen ymmällään myös siitä, että miten näillä ensimmäisillä eliöillä, niin alkeellisia kuin ne olivatkin, oli aineen vaihduntaa. Miksi he ovat ymmällään tästä? He ovat ymmällään siitä, koska elämän on saatava energiaa tai se kuolee nopeasti. Harvardin genetiikan professorin ja Nobel-palkitun Jack Stosakin mukaan, ja tämä on suora lainaus, aineen vaihdunnan alkuperän on oltava jotenkin mukana. Kemiallisen energian lähde on suuri kysymys. Sanakirja määrittelee sanan elämän organismin tilaksi, jolle on ominaista kyky aineen vaihduntaan, kasvuun, reaktion ärsykkeisiin ja lisääntymiseen. Tämä on taas lainaus Merriam-Webster sanakirjasta. Ja tämän perusteella, tämän elämän määrityksen perusteella, ei liene yllätys, että tutkijat eivät ole onnistuneet luomaan tämän määritelmän mukaista elämää kemiallisista aineista, kehittyneestä tietämyksestämme, supertietokoneistamme ja kaikesta muusta huolimatta. He eivät ole pystyneet tätä tekemään, eli luomaan elämää näistä kemiallisista aineista. Ja huolimatta siitä, että olemme pystyneet lähettämään ihmisiä kuuhun, robotteja Marsiin ja kartoittamaan ihmisen perimän, eli DNA:n, me kollektiivisessa viisaudessamme ihmiskunta, vaikka kuinka yrittäisimme, emme pärjää kaikki valtialle entiteetille sattumalle. Vaikka monet ei-uskovaiset tutkijat eivät tiedä, miten elämä on syntynyt, he ovat varmoja siitä, ettei se voinut missään nimessä olla älykäs luoja, joka loi maailmankaikkeuden ja siten on olemassa sen ulkopuolella. Ei missään nimessä. Tämän älykkään luojan Jumalan sijasta se oli sattuma. Tai ehkä avaruusoliot. Ja tämä ei ole vitsi. Voit lukea tästä avaruusolioteoriasta enemmän googlettamalla Universal Panspermae, eli Universal Panspermae. Mutta se siitä, eli ei alieneista avaruusolioista sen enempää, jatketaan eteenpäin. Jatketaan evoluutioon. Eikö evoluutio kumoa Raamattua? Näinhän usein kuulemme, että evoluutio todistaa Raamatun vääräksi. Eli tässä on ajatuksena se, että monet ateistit myöntävät, että he eivät tiedä, miten elämä maapallolla alkoi. Mutta luonnollinen vastakysymys on tietenkin, mistä sitten tiedät, että se ei ollut Jumala? Eli Vaikka he myöntävät, etteivät tiedä, miten elämä alkoi, he ovat vakuuttuneita siitä, että kun sattuma sai elämän alkamaan, evoluutio vei sitä eteenpäin. Evoluutio onkin yksi tärkeimmistä aseista tai nuijista, joka valjastetaan kristinuskoa vastaan. Kristityltä saatetaan kysyä, uskotko evoluutioon vai Raamattuun? Tämä kysymys kuitenkin esittää vääränlaisen diktomian tai kahtiajaon. Uskominen toiseen ei välttämättä sulje pois uskoa toiseen. Eli usko evoluutioon ei välttämättä sulje pois uskoa Raamattuun. Ja selitän miksi. Ensinnäkin meidän on erotettava kahden tyyppinen evoluutio toisistaan. Makroevoluutio, joka on darwinismin keskeinen osa, ja mikroevoluutio. Yksinkertaisesti sanottuna mikroevoluutio viittaa muutoksiin lajien sisällä. Esimerkkinä voidaan mainita bakteerien muuttuminen vastustuskykyisiksi tietyille antibiooteille sekä koirien ja susien polveutuminen yhteisestä esi-isästä. Tämä on siis mikroevoluutiota, enkä ole koskaan tavannut ketään, joka ei uskoisi mikroevoluutioon. Mutta makroevoluution suhteen jotkut kristityt, niin sanotut nuoren maan kreationistit, eivät usko makroevoluutioon, jossa elävät olennot kehittyvät täysin erilaisiksi olennoiksi. Esimerkiksi havainnollistan tätä. Kuvittele maailma, jossa on vain matoja. Eli tämä meidän maapallomme tapainen maailma, jossa on vain matoja. Ja tässä kuvitteellisessa maailmassa ei ole muita eläimiä eikä ihmisiä, vain siis matoja. Ja nyt kuvittele, että hyppäät 15 miljardia vuotta eteenpäin tulevaisuuteen ja palaat tähän samaan maailmaan, jossa oli vain matoja. Ja nyt näet, että siellä on ihmisiä, krokodiileja, hiiriä, viruksia, kaikenlaista elämää. Kuinka vaikuttavalta tai vakuuttavalta tämä sinusta kuulostaa, että siellä maailmassa, jossa oli vain matoja, niin hitaasti ajan kuluessa jotkut madot kehittyivät ihmisiksi ja muiksi eläimiksi erilaisten monien välivaiheiden kautta. Kuulostaako tämä sinusta vakuuttavalta? Se, mitä omalla maapallollamme tapahtui, on vieläkin mahdottomampaa kuin tämä kuvitteellinen tilanne matojen suhteen. Nimittäin oman maailmamme darwinistisen evoluution lähtökohtana oli eloton planeetta, eli ei mitään elämää, ei edes matoja. Sitten sattuma sai joidenkin tuntemattomien prosessien kautta elämän käyntiin, jonka jälkeen sattuma sai aikaan ensimmäisen yksittäisen solun, ja ihminen kehittyi tästä yksittäisestä solusta sattuman ohjaamana monien välivaiheiden kautta miljardien vuosien kuluessa. Vaikka niitä vuosia siihen lisäisi miljardia lisää, niin se ei juurikaan muuta niitä todennäköisyyksiä, että ihminen kehittyisi solusta. Mutta sanon kuitenkin, että jotkut hyvin älykkäät kristityt, usein heitä kutsutaan vanhan maan kreationisteiksi, joista monet tietävät minua paljon enemmän ja ovat älykkäämpiä kaiken yleisen tiedon suhteen, erityisesti tässä asiassa, he kuitenkin uskovat tämän tyyppiseen makroevoluutioon. He uskovat, että Raamatun eri lajityypeistä, eli kirjaimellinen lajityyppi, runollinen, profeetallinen ja niin edelleen, he uskovat, että Genesiksen luomiskertomus, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomus, kuuluu niin sanottuun runolliseen tai symboliseen lajityyppiin, eikä sitä pidä ottaa kirjaimellisesti. He eivät näe ristiriitaa Raamatun ja makroevoluution välillä. Yleisesti ottaen sekä nuoren maan että vanhan maan kreationistit uskovat Jumalan inspiraation ja erehtymättömään auktoriteettiin. Erona on heidän tulkintansa luomiskertomuksen tekstistä. Ja menemättä yksityiskohtiin sen enempää makroevoluution tieteellisestä pätevyydestä, ohjaan ne teistä, jotka haluavat tutkia tätä aihetta tarkemmin, asiantuntijoiden luo, jotka tietävät paljon minua enemmän. YouTubesta voi katsoa Pennsylvanian Lehigh-yliopiston biokemian professorin Michael Behen ja makroevoluution kannattajien välisiä keskusteluja. Tämä Michael Behe on kirjoittanut kirjan The Edge of Evolution, jossa hän kritisoi darwinistista evoluutiota. Monet ateistiset tutkijat kritisoivat aluksi tätä Behen kirjaa valtavalla voimalla, mutta muutamaa vuotta myöhemmin uusi tieteellinen tutkimus osoitti Behen olleen oikeassa kirjan keskeisellä alueella. Ja lisämateriaalia antavat keskustelut geofysiikko Steven C. Meyer ja makroevoluution kannattajien välillä. Niitäkin löytyy YouTubesta. Joten jätä ennakkoluulosi syrjään ja kuuntele avoimin mielin asiantuntijoita molemmista näkökulmista, jotta voit päättää, kumpi ryhmä omasta mielestäsi esittää paremmat perustelut. Ja kun olet katsonut alan asiantuntijoiden väittelyjä, tulet huomaamaan ainakin sen, että darwinistisen makroevoluution perusteet ovat paljon heikommat, mitä yleisesti suurelle yleisölle mainostetaan. Joten kysymys kuuluu, miksi darwinistista evoluutiota sitten puolustetaan niin kiihkeästi? Jos tieteellinen edistys on riippuvainen vanhojen ajatusten ja oletusten kyseenalaistamisesta, niin miksi tunteet tulevat pinnalle ja ilmenee jopa vihamielisyyttä aina, kun joku julkeaa kyseenalaistaa darwinistisen evoluution periaatteita? Miksi? No, kuten Wall Street Journalin artikkelissa, jonka nimi on The Church of Darwin, todetaan, maailmankuulu kiinalainen paleontologi Yunyuan Zhen Nanjingin yliopistosta, joka luennoi ympäri maailmaa kertoen fossiililöydöistä, jotka eivät ole sopusoinnussa darwinistisen evoluution kanssa, sanoi seuraavasti, kun hänen tutkimuksensa suututti amerikkalaiset tutkijat. Hän sanoi, Kiinassa voimme arvostella Darwinia, mutta emme hallitusta. Amerikassa voi arvostella hallitusta, mutta ei Darwinia. Ja näinhän se on vähän Suomenkin tiedeyhteisön suhteen, että Darwinia ei voi arvostella tai tulee kovat hyökkäykset takaisin. Mikä on siis selitys sille, että länsimainen valtavirran tiedeyhteisö hermostuu, kun joku erityisesti jos tämä joku on tutkija heidän omasta yhteisöstään, kyseenalaistaa darwinistisen evoluution. Miksi tämä suuri hermostuminen tämän asian suhteen? Seuraavat 4 tekijää voivat saada meidät ihmiset, myös kunkin alan tutkijat, vastustamaan yleistä muutosta. 1. Yllätys. Heillä ei ole ollut aikaa tottua ajatukseen, tähän uuteen ajatukseen tai valmistautua sen seurauksiin. 2. Hallinnan menetys. Voidaan tuntea, että ollaan menettämässä hallinta tietystä tieteen alueesta. 3. Epävarmuus. Suuntautuminen kohti tuntematonta torjutaan, koska voidaan pelätä, että tämä muutos voi aiheuttaa heijastusvaikutuksia elämän tai tutkimuksen tai ammatin tai elämänkatsomuksen muilla alueilla. Ja 4. syy tai tekijä, mikä voi saada meidät vastustamaan muutosta, on, ja erityisesti tämä pätee tutkijoiden kohdalla, on maineen menetys. Ne, jotka puolustivat tai olivat rakentamassa vanhaa, joka nyt on vaarassa joutua uudemman jyräämäksi, nämä henkilöt ovat todennäköisesti puolustuskannalla. Usein ajattelemme, että tiedemiehet tai tutkijat ovat jotenkin puolueettomia tai ennakkoluulottomia, ainakin verrattuna meihin muihin kuolevaisiin. Tutkimustulokset osoittavat toisin. Usein, kun tutkijoiden vähemmistö ehdottaa muutosta, joka aiheuttaisi merkittävän muutoksen ajattelussa, joka tunnetaan myös termillä paradigmamuutos, eli paradigm shift, niin enemmistö vastustaa tätä muutosta, vaikka logiikka, todisteet ja tosiasiat olisivat heitä vastaan. He vastustavat tätä muutosta. Ja tämä on omalla tavallaan ymmärrettävää. Asetu sellaisen tutkijan asemaan, joka on koko uransa ajan kirjoittanut tiedeartikkeleita hypoteesista, joka on pian osoittautumassa virheelliseksi tai vanhentuneeksi. Pystyisitkö todennäköisesti suhtautumaan 100-prosenttisen objektiivisesti ehdotettuun muutokseen, joka mitätöisi elämäntyösi? Lisäksi panokset ovat suuremmat tilanteissa, joissa on maailmankatsomuksellisia vaikutuksia. Darwinistisen evoluution tapauksessa, jos se kumotaan, sillä voi olla merkittäviä ei-haluttuja vaikutuksia ateistien maailmankatsomukseen. Ja selitän, mitä tarkoitan. Jos ihmiskunta ei ole darwinistisen evoluution tulosta, etkä halua hyväksyä älykkään luojan mahdollisuutta, niin mitä vaihtoehtoja sinulla on? Mitä muita vaihtoehtoja on? Wall Street Journalin artikkeli, tai Wall Street Journalin artikkelin otsikko The Church of Darwin on osuva kuvaus. Se oli sen artikkelin nimi, jossa tuota kiinalaista fossiilitutkijaa haastateltiin, kun amerikkalaiset niin hyökkäsivät hänen esityksiään vastaan, mitä hän oli Kiinassa fossiilien suhteen tutkinut ja mitä faktoja hän oli löytänyt. Eli Church of Darwin on siitä osuva artikkelin otsikko, että monet todellakin pitävät kiinni darwinistisesta evoluutiosta uskonnollisella sitkeydellä ja kiihkolla. Kumoaako evoluutio siis Raamatun? Kuten olemme havainneet, ei todellakaan. Ensinnäkin lähes kaikki kristityt uskovat makroevoluutioon. Lähes kaikki kristityt uskovat mikroevoluutioon. Toiseksi, kuten totesimme, darwinistisen makroevoluution perusteet ovat paljon heikommat kuin mitä sen kannattajat usein haluavat myöntää. Makroevoluution heikkouksista huolimatta jotkut kristityt kuitenkin sovittavat sen yhteen uskonsa kanssa, sanomalla, että makroevoluutio oli keino, jota Jumala käytti elämän kehittämiseksi. Itse en usko, että nämä kristityt ovat oikeassa, mutta tämä Raamatun tulkinta ei vaikuta siihen, kuoliko Jeesus heidän syntiensä puolesta. Toisin sanoen, kenenkään ikuisuus ei ole vaakalaudalla sen perusteella, mitä he uskovat makroevoluutiosta tai maailmankaikkeuden iästä, vaan heidän tulevaisuus ja ikuisuus on vaakalaudalla ainoastaan sen perusteella, mitä he uskovat Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesuksen sanoin, Matteus 16:15, kuka te sanotte minun olevan? Logiikka on vahva argumentti sen puolesta, että maailmankaikkeudella on älykäs luoja, enkä tarkoita sattumaa. Raamatun mukaan Jumala, ei sattuma, loi kaiken, myös sinut. Ystävä, jos olet ateisti, haluan kiittää sinua tämän YouTube-videon kuuntelemisesta. Olet osoittanut vilpittömyyttä ja ennakkoluulottomuutta, mikä on nykyään harvinaista, sillä olet valmis harkitsemaan näkemyksiä, jotka saattavat olla ristiriidassa omiesi kanssa. Tätä silmällä pitäen haluaisin kysyä sinulta vilpittömästi ja ystävällisesti seuraavaa. Jos sinulla ei ole aavistustakaan siitä, miten alkuräjähdys syntyi, miten voit olla varma, ettei kyseessä ollut älykäs luoja, joka on olemassa luomansa maailmankaikkeuden rajoitusten ulkopuolella? Mikä saa sinut hylkäämään suoralta kädeltä älykkään luojan mahdollisuuden? Älykäs maailmankaikkeuden luoja on paras mahdollinen selitys maailmankaikkeuden syntyyn pienestä pisteestä ja sisimmässäsi tiedä tämän. Itse asiassa sinulla on nalkuttava tunne Jumalan olemassaolosta, Roomalaiskirje luku 1, ja olet yrittänyt tukahduttaa tätä nalkuttavaa tunnetta suurimman osan elämästäsi, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Ja kysymys kuuluu miksi? Miksi olet yrittänyt tukahduttaa tätä tietoisuutta tai ajatusta Jumalan olemassaolosta? Mikä on selitys sille? Voisiko olla, että et halua maailman olevan tällainen? Ehkä haluaisit jatkaa elämääsi omana pomonasi, olematta moraalisesti tilivelvollinen jollekin korkeammalle taholle. Ymmärrän kyllä, ja itse olen tuntenut samoin. Tai ehkä haluat olla valtavirrassa, suosittu ja hyväksytty työpaikalla ja sen ulkopuolella, sen sijaan, että olisit yksi niistä pöhköistä kristityistä. Stressisi ja sisäiset ristiriitaiset tunteesi ovat perusteltuja. Kamppailen usein samojen asioiden kanssa. Olen itse saanut ihan tarpeeksi nimittelyä ja raivoa osakseni. Mutta mikään ei kuitenkaan muuta näitä seuraavaa neljää tosiasiaa. 1. Jumala loi maailmankaikkeuden ja Jumala loi sinut. 2. Yksi Jumalan ominaisuuksista on oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisena tuomarina Jumalan on julistettava oikeudenmukainen tuomio kaikista häntä vastaan tehdyistä rikkomuksista. Rikosten jättäminen ilman seuraamuksia ei ole Jumalalle sen enempää mahdollista kuin maalliselle oikeudenmukaiselle oikeusjärjestelmälle. Tuomarit julistavat tuomioita rikkomusten mukaan. 3. tosiasia on se, että huonona uutisena kerron sinulle, että olet rikkonut Jumalan moraalilakia. Jopa sisäinen syyttäjäsi, oma tuntosi, jonka Jumala on antanut sinulle oppaaksi, on syyttänyt sinua lukemattomia kertoja vääristä teoista. Tämän seurauksena Jumala tuomitsee sinut kuolemasi jälkeen ikuiseen eroon hänestä. Miksi ikuiseen? Ensinnäkin rikoksesi eli syntisi kohdistuvat äärettömään Jumalaan. Näin ollen myös rangaistus on ääretön. Toiseksi on todennäköistä, että rangaistusta suorittaessasi et edes lopeta synnin tekoa, joten jatkat tuomiosi pidentämistä loputtomiin. Mutta 4. tosiasia on hyvä uutinen. Ja se on se, että vaikka yksi Jumalan ominaisuuksista on oikeudenmukaisuus, se ei ole hänen ainoa ominaisuutensa. Rakkaus on eräs toinen Jumalan ominaisuuksista. Täten hän, Jumala, on tullut alas tuomarin paikalta Jeesuksen Kristuksen muodossa istumaan viereesi syytetyn paikalle ja tarjoutunut vapaaehtoisesti kärsimään rangaistuksesi. Hän mahdollisti tämän elämällä täydellisen elämän ja kärsimällä ristillä kaikkien niiden puolesta, jotka uskoivat, uskovat ja tulevat uskomaan häneen. Ystävä, Jumala tarjoaa sinulle tänään rauhaa. Riippumatta rikoksistasi, riippumatta synneistäsi, olivat ne kuinka suuria tai pieniä tahansa, tarjous on sama. Saat maksimituomion tai voit hyväksyä syyllisyyssopimuksen, joka vapauttaa sinut kaikista syytteistä, koska silloin Jeesus kärsi tuomiosi. Nämä ovat ainoat vaihtoehtosi. Voit suorittaa maksimituomion itse tai hyväksyä syyllisyyssopimuksen Jeesuksen kärsimysten kautta, koska hän kärsi sen tuomion, joka sinulle kuuluisi. Joten pyydän, että älä astu ikuisuuteen sen Jumalan vihollisena, joka loi ajan, avaruuden ja aineen. Sitä taistelua et tule voittamaan. Sen sijaan polvistu nöyrästi, tunnusta syntisi hänelle, pyydä armoa ja ota se vastaan ja tee Jumalasta, Jeesuksesta, elämäsi Herra. Hän vapauttaa sinut syyllisyydestä ja antaa yliluonnollisen ilon, jollaista et ole koskaan kokenut. Hän antaa yliluonnollisen ilon ja rauhan. Tarkoittaako tämä sitä, että sinusta tulee muita parempi? Ei, vaan se tarkoittaa, että olet saanut anteeksi menneet, nykyiset ja tulevat syntisi. Tarkoittaako tämä sitä, että sinusta tulee täydellinen ja lakkaa tekemästä syntiä? Ei. Se tarkoittaa, että Jumala antaa sinulle suuren rakkauden häntä kohtaan ja halun miellyttää häntä. Se tarkoittaa, että kun etenet kristillisellä vaelluksellasi, niin vaikeaa kuin se usein onkin, Jumala on aina vierelläsi valmiina nostamaan sinut takaisin ylös. Älä siis lykkää tätä päätöstä. Et tiedä, milloin viimeinen hengenvetosi tapahtuu. Kuolema tulee useimmille meistä äkillisesti, ja sitten on liian myöhäistä. Älä jätä tätä asiaa huomiselle ja anna mahdollisuutta sydämesi kovettumiselle uudestaan, koska Jumala tarjoaa sinulle pelastusta juuri nyt. Se on sinun siirtosi. Lisää saarnoja ja opinto-oppaita on saatavilla osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com. Kiitos siitä, että olit seurannani tässä vaelluksella tieteen ja Raamatun välisten asioiden suhteen. Toivon sinulle Herran siunausta ja rauhaa sinulle ja perheellesi, missä oletkin. Jumalan siunausta ja hei hei!